เปี้ยนสลีค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันนะคะช่วงนี้วันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าข้อตกลงใหม่กับฟิลิปปินส์ในเรื่องการรักษาความมั่นคงไม่ได้มุ่งจะตอบโต้หรือควบคุมประเทศจีนนายกเทศมนตรีของเมืองคาร์คิฟในภาคตะวันออกของยูเครนถูกยิงข้างหลังอาการสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลและนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบเบิร์ตของออสเตรเลียกล่าวว่าไม่น่าจะพบชิ้นส่วนจากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปบนพื้นผิวของมหาสมุทรอินเดียนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงการรักษาความมั่นคงฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ตามด้วยมาตรการลงโทษที่ชาติตะวันตกและสหรัฐร่วมกันใช้กับคนบางคนในรัสเซียตามด้วยรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าข้อตกลงฉบับใหม่ซึ่งเป็นข้อตกลงการรักษาความมั่นคงที่สหรัฐร่วมลงนามกับฟิลิปปินส์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้มุ่งหมายที่จะตอบโต้หรือควบคุมประเทศจีนประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์สำหรับการเยือนเอเชียที่รวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมาเลเซียด้วยนะคะในขณะการมีในที่ประชุมแถลงข่าวกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับประเทศจีนและเป้าหมายก็คือต้องการจะทำให้เป็นที่แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงกฎข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงเรื่องการมีความขัดแย้งกันระหว่างประเทศด้วยนะคะทั้งจีนและฟิลิปปินส์ต่างกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนกันอยู่ในทะเลจีนใต้ในขณะนี้ค่ะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ค่ะ
ครับฟิลิปปินส์เป็นประเทศสุดท้ายใน4ประเทศของทวีปเอเชียที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผู้นำสหรัฐได้รับการต้อนรับด้วยการยิงสลุดหลังจากเดินทางถึงทำเนียบมาลากันยังซึ่งเป็นทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีโอบามาเป็นอาคันตุกะของฟิลิปปินส์ครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จจากการเจรจาความตกลงระหว่างรัฐบาลสหรัฐและฟิลิปปินส์เพื่อที่จะกระชับความร่วมมือกันทางด้านการทหารที่เรียกว่าความร่วมมือ Enhanced Defense Cooperation Agreement ซึ่งต่อเนื่องไปจากนี้สหรัฐจะส่งทหารเพื่อซ้อมรบกับกองทัพฟิลิปปินส์เป็นเวลา10ปีนะครับ
I want to be very clear The United StatesIs not trying to reclaim old bases or build new bases.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนขอแสดงความชัดแจ้งที่ว่าสหรัฐไม่ได้พยายามที่จะกลับมาใช้ฐานทัพเดิมในฟิลิปปินส์หรือจะสร้างฐานทัพใหม่แต่ที่จะทำคือการที่ทหารอเมริกันจะหมุนเวียนไปตามหน่วยทหารของฟิลิปปินส์ตามคำเชิญของรัฐบาลกรุงมะนิลากว่าที่ข้อตกลงนี้จะหาข้อสรุปได้ตัวแทนของทั้งสองประเทศต้องใช้เวลาเจรจากันถึง8เดือนนะครับความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้อเมริกาส่งทหารหมุนเวียนในฟิลิปปินส์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังจากที่อเมริกาปิดฐานทัพที่มีอยู่เดิมเมื่อ20กว่าปีก่อนและที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือข้อตกลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นอกจากนั้นยังเกิดขึ้นไม่นานหลังจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเมื่อปีที่แล้วถล่มฟิลิปปินส์และทำให้ฟิลิปปินส์ต้องเร่งมือเตรียมความพร้อมเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติโด ดังนั้นประเด็นเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินจึงเป็นจุดประสงค์ประการหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงมะนิลาครั้งนี้นะครับผู้นำสหรัฐยังพูดด้วยว่าสหรัฐเพิ่มความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ด้านการทหารไม่ใช่สัญลักษณ์ของการเผชิญหน้ากับทางการจีนแต่อย่างใด
Our goal is not to counter China our goal is not to contain ChinaOur goal is to make sure that international rules and norms are respected.
ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าจุดมุ่งหมายของสหรัฐไม่ใช่เพื่อต้านอำนาจของจีนหรือตีกรอบการแผ่อิทธิพลของจีนในภูมิภาคผู้นำสหรัฐเสริมนะครับว่าสหรัฐต้องการที่จะรักษากฎและบรรทัดฐานของนานาชาติและนั่นรวมถึงความขัดแย้งทางนาวีด้วยทั้งนี้บริเวณด้านนอกของทำเนียบมาลากันยังชาวฟิลิปปินส์จำนวนไม่น้อยประท้วงการมาเยือนของประธานาธิบดีโอบามาพวกเขาไม่พอใจการที่สหรัฐจะมีกองทัพในฟิลิปปินส์โดยเห็นว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของฟิลิปปินส์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะหันไปดูทางยูเครนกันบ้างนะคะนายกเทศมนตรีของเมืองคาร์คิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่2ของยูเครนกำลังมีอาการสาหัสหลังจากที่ถูกยิงโดยมือปืนเจ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่านายกเทศมนตรีเฮนนาดีเคอร์เนสกำลังถีบจักรยานอยู่ที่ชายกรุงคาร์คิฟเมื่อถูกยิงข้างหลังโดยมือปืนที่ระบุตัวไม่ได้นะคะนายกเทศมนตรีผู้นี้คัดค้านขบวนการที่สนับสนุนชาติตะวันตกซึ่งทำให้เกิดการโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีฟิกตอร์ยานูโควิชของยูเครนแต่เขากล่าวด้วยว่าเขาไม่สนับสนุนผู้ที่ต้องการให้แบ่งแยกดินแดนของยูเครนออกไปร่วมกับรัสเซียและกลุ่มผู้นี้เรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเพื่อให้ภาคตะวันออกของยูเครนเป็นอิสระจากการปกครองของกรุงเคียฟเมื่อวันจันทร์เดียวกันนี้มือปืนซึ่งเป็นฝ่ายที่สนับสนุนรัสเซียเข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลอีกเมืองหนึ่งนะคะในภาคตะวันออกของประเทศเท่าที่ปรากฏขบวนการหรือว่าคนของขบวนการเหล่านี้ได้ยึดเมืองต่างๆโดยเข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลตามเมืองต่างๆอย่างน้อย10เมืองมาแล้วและกำลังเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติว่าจะแยกตัวออกจากยูเครนและไปเข้าร่วมกับรัสเซียหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากยูเครนนะคะในขณะเดียวกันทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งเป็นความพยายามที่จะกดดันให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียยุติการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในประเทศยูเครนเคนเบรเดมายเออร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งล่าสุดที่สหรัฐประกาศใช้กับรัสเซียในวันจันทร์นั้นมีเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่รัสเซีย7คนและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอีก17แห่งโดยจะมีการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐของบุคคลและบริษัทเหล่านั้นและยังห้ามเดินทางเข้าสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างเยือนฟิลิปปินส์บอกว่ามาตรการลงโทษครั้งนี้มิได้มุ่งเป้าไปที่ตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับ
The goal here is not to go after Mr. Putin personally. The goal is to change his calculus with respect to how
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเป้าหมายของมาตรการลงโทษชุดใหม่คือการกดดันให้ประธานาธิบดีปูตินเปลี่ยนแนวคิดและท่าทีที่มีต่อยูเครนเมื่อคำนวณจากผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจของรัสเซียในระยะยาวรวมทั้งกดดันให้มีการเจรจาอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูเครนนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าดูเหมือนเศรษฐกิจรัสเซียจะเริ่มเสื่อมถอยลงมาตั้งแต่ก่อนเกิดความวุ่นวายในยูเครนแล้วและอาจจะย่ำแย่ลงไปอีกจากมาตรการลงโทษชุดใหม่จากสหรัฐและสหภาพยุโรปปัจจุบันค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกลงไปอยู่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ ขณะที่ดัชนีหุ้นกรุงมอสโกตกลงไปถึง 22% ตั้งแต่ต้นปีนี้หลังจากที่นักลงทุนถอนเงินออกจากรัสเซียไปแล้วถึง 70,000 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์ด้านกิจการยุโรปและประธานสถาบัน Freedom House เดวิดเครเมอร์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนประชาธิปไตยทั่วโลกระบุว่ามาตรการลงโทษชุดที่แล้วซึ่งเน้นไปที่ภาคการธนาคารของรัสเซียนั้นมีผลกระทบพอสมควรและตนเชื่อว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ก็จะมีผลเช่นเดียวกันแต่ควรมีความรุนแรงมากกว่านี
้ We seem to be holdingmore steps in reserve but it seems to me that that's being reactive rather than
คุณเดวิดเครเมอร์ชี้ว่าตนไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีความลังเลที่จะใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงกว่านี้ต่อรัสเซียแต่ดูเหมือนรัฐบาลสหรัฐยังคงไม่กล้าเดินหน้าอย่างเต็มที่ซึ่งสำหรับตนแล้วเชื่อว่าการจะทำให้รัสเซียหยุดท่าทีก้าวร้าวรุกรานได้นั้นต้องมีมาตรการลงโทษที่เข้มงวดมากกว่านี้ทางด้านนักวิเคราะห์ด้านกิจการรัสเซียของ Voice of America ผู้สื่อข่าวอังเดรเดอเนสนารากล่าวว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการลงโทษชุดใหม่คือบุคคลหรือบริษัทที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในมาตรการลงโทษชุดนี้ด้วย
One of the interesting omissions if you will is Gazprom the huge monopoly the oil monopoly nothing
ผู้สื่อข่าวอังเดรเดเนสเนล่าของ VOA ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามเร่งที่จะเพิ่มการลงโทษภาคเศรษฐกิจต่างๆของรัสเซียแต่บริษัทที่ผูกขาดพลังงานของรัสเซียอย่าง Gazprom และ Rosneft รวมทั้งบรรดาผู้บริหารของทั้งสองบริษัทนี้กลับมิได้ถูกลงโทษด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างไรก็ดีประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่ฟิลิปปินส์นะครับว่าอาจมีการเพิ่มมาตรการลงโทษอีกในอนาคตหากสถานการณ์ในยูเครนยังไม่ดีขึ้น
There is a path here to resolve this but Russia has not yet chosen to move forward and these sanctions represent the next stage in a calibrated effort
ประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่าตนยังไม่อาจรับรองได้ว่ามาตรการลงโทษชุดล่าสุดนี้จะได้ผลหรือไม่ดังนั้นจึงมีการเตรียมใช้มาตรการลงโทษชุดต่อไปไว้แล้วซึ่งจะมีเป้าหมายแคบลงคือมุ่งไปที่ภาคการธนาคารและอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียด้านเจ้าหน้าที่รัสเซียเรียกมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐว่าน่าขยะแขยงและว่าจะไม่มีผลกระทบมากมายต่อเศรษฐกิจรัสเซียดังที่ชาติตะวันตกคิดกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะยังมีอีกนิดนึงนะคะสืบต่อกับเรื่องมาตรการลงโทษรัสเซียนายอีกอร์เซ็กชินซึ่งเป็นผู้บริหาร Rosneft ของรัสเซียบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียนะคะให้คำมั่นสัญญาว่ามาตรการลงโทษที่ทางสหรัฐและ สหภาพยุโรปกำหนดกับตัวเขานั้นจะไม่กระทบกระเทือนความร่วมมือของ Rosneft กับผู้ถือหุ้นและเพื่อนร่วมงานซึ่งรวมทั้งบริษัทธุรกิจอเมริกันยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมันของรัสเซียประกาศเมื่อเช้าวันจันทร์ก่อนหน้านั้นว่าได้ให้ความเห็นชอบกับโครงการที่ Rosneft จะร่วมมือกับ Exxon Mobil ของสหรัฐพัฒนาแหล่งไฮโดรคาร์บอนในขั้วโลกเหนือRosneft ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทน้ำมัน BP ของอังกฤษ BP ถือหุ้น Rosneft ไว้ 20% ด้วยนะคะและกล่าวว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนทำงานร่วมมือกับ Rosneft ต่อไปด้วยค่ะไปกันที่ออสเตรเลียนะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนายโทนี่แอบบอตกล่าวว่าคงจะไม่มีทางได้พบเห็นชิ้นส่วนใดๆมาจากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปในพื้นผิวหรือที่พื้นผิวของมหาสมุทรอินเดียนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกล่าวข้อความข้างต้นในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ด้วยว่าการค้นหาเครื่องบินลำนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงตอนใหม่ซึ่งจะใช้เรือดำน้ำที่ไม่ต้องใช้มนุษย์ขับของกองทัพเรือสหรัฐสำรวจบริเวณที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปอีกในใต้ท้องทะเลนะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียบอกกับผู้สื่อข่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าหากว่าเรือ ดำน้ำที่ไม่ต้องใช้คนขับนี้ไม่สามารถจะค้นหาหรือพบชิ้นส่วนใดๆจากเครื่องบินลำดังกล่าวทางด้านฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียแล้วก็จะกลับไปคิดค้นหาวิธีค้นหากันใหม่แต่เขาให้คำมั่นว่าจะไม่เลิกล้มการติดตามค้นหาเครื่องบินลำนี้เพราะเชื่อว่าครอบครัวของผู้ที่ได้รับเคราะห์สมควรจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางการมาเลเซียนั้นเชื่อว่ามีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่จงใจเปลี่ยนเส้นทางบินของเครื่องบินแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธความเป็นไปได้ก็ปฏิเสธที่จะไม่คิดถึงความเป็นไปได้ว่าเครื่องบินลำนี้เกิดปัญหาทางด้านเครื่องยนต์ครั้งใหญ่นะคะเครื่อง Boeing 777ของสายการบินมาเลเซียสูญหายไปเมื่อวันที่8มีนาคมในขณะขึ้นบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าจะไปกรุงปักกิ่งมีคน239คนบนเครื่องค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและในอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลงดาวโจนส์นั้นขึ้นไป87จุดและปิดที่ 16,449 Nasdaq ลดลง1จุดปิดที่ 4,074 และ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 1,869ทองคำลดลง2ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนและปิดที่1,296ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทที่นิวยอร์กตอนเย็นนะคะเมื่อตลาดปิดทำการ32บาท27สตางค์ค่ะเรายังมีรายงานเรื่องของสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันมาเสนอนะคะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวนั้นเรายังมีข่าวอีกสักสองสามข่าวที่อยากจะรายงานก่อนค่ะผู้นำของเกาหลีใต้และจีนอาจจะพบเจรจากันในช่วงสองสามเดือนข้างหน้าในขณะที่มีความวิตกกังวลกันว่าในไม่ช้าเกาหลีเหนืออาจจะดำเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่4เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับภาคภาษาเกาหลีของ Voice of America เมื่อวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนน่าจะพบหารือกันก่อนเดือนกรกฎาคมนี้ที่กรุงโซลเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่ายังไม่ได้กำหนดวันที่เฉพาะเจาะจงลงไปแต่คาดว่าคงจะมีคำประกาศในเรื่องการประชุมครั้งนี้ในไม่ช้านี้นะคะเรื่องนี้มีขึ้นไม่ถึง1ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เดินทางเยือนปักกิ่งในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเกาหลีใต้และจีนที่จะจำกัดความทะเยอทะยานในเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีในการเดินทางเยือนกรุงโซลในสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีของสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวเตือนว่าเปียงยางจะไม่ได้อะไรเลยจากการดำเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนอกเสียจากว่าจะถูกแปลกแยกจากประชาคมนานาชาติมากยิ่งขึ้นค่ะและในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์แล้วนะคะในสหรัฐเมื่อวันจันทร์นั้นพายุนาที่มีกำลังแรงสูงเคลื่อนตัวผ่านภาคกลางและภาคใต้ของสหรัฐและก่อให้เกิดพายุโทอร์นาโดหลายสิบลูกมีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย16คนในการเกิดพายุครั้งนี้ซึ่งนักพยากรณ์อากาศกล่าวว่าอาจจะดำเนินต่อไปตลอดวันจันทร์ในขณะที่พายุลูกนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางฝั่งตะวันออกของประเทศนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America และคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษของนักกอล์ฟเชื้อสายเอเชียนะครับเมื่อนักกอล์ฟรุ่นใหม่เชื้อสายเกาหลี2คนสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง PGA ทัวร์และ LPGA เป็นครั้งแรกของทั้งคู่ในรายการ Zurich Classic of New Orleans ที่รัฐลุยเซียนาเซืองยูโนโปรชาวเกาหลีใต้วัย22ปีคว้าแชมป์ PGA ครั้งแรกในชีวิตนะครับทำคะแนนรวม4วัน19อันเดอร์พาสโดยในพิธีรับรางวัลโนได้กล่าวไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เรือล่มที่เกาหลีใต้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายมากกว่า300คนด้วยชัยชนะครั้งนี้จะทำให้โนได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันรายการ The Masters ปีหน้าซึ่งเขาบอกว่าเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เริ่มจับไม้กอล์ฟตอนอายุเพียง7ขวบเท่านั้นนะครับส่วนทาง LPGA ลีเดียโคโปรชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเกาหลีทำได้ดีในวันสุดท้ายแซงเอาชนะสเตซี่ลีวิสไปเพียง1สโตรกจบที่12อันเดอร์พาสคว้าแชมป์รายการ Swinging Skirts LPGA Classic ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนับเป็นแชมป์ LPGA ครั้งแรกของลีเดียโคในฐานะนักกอล์ฟอาชีพหลังจากที่เธอเพิ่งเทิร์นโปรเมื่อปลายปีที่แล้วชัยชนะครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่โค้มีอายุครบ17ปีพอดีนะครับเพื่อนๆนักกอล์ฟได้ร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เธอก่อนที่จะเริ่มทีออฟในวันแรกด้วยก่อนหน้านี้ลีเดียโค้เพิ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน100บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจากนิตยสารไทม์และแชมป์รายการนี้ทำให้อันดับโลกของโค้ขยับขึ้นไปอยู่ที่2ตามหลังเพียงอินบีพาร์คส่วนโปรชาวไทยที่ทำได้ดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้คือโปร PK หรือพัชรจุฑาคงกระพันซึ่งจบที่7ร่วมนะครับทำคะแนนได้4อันดับครับมาที่ข่าวอื้อฉาวในวงการบาสเกตบอลอเมริกันบ้างนะครับที่กำลังเป็นข่าวคลึกโครมในสหรัฐขณะนี้โดยเมื่อวันอาทิตย์ผู้เล่นของทีม Los Angeles Clippers ในลีก NBA ของสหรัฐทำการประท้วงเงียบก่อนการแข่งขันรอบเพลย์ออฟกับทีม Golden State Warriors จะเริ่มขึ้นด้วยการสวมเสื้อทีมกลับด้านเอาชื่อสโมสรไว้ด้านในโดยการประท้วงเงียบครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเห็นในทำนองเหยียดสีผิวของเจ้าของทีม LA Clippers Donald Sterling เทปบันทึกเสียงที่เชื่อว่าเป็นของนาย Sterling กล่าวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นแฟนสาวของเขานะครับความยาว10นาทีได้ถูกเปิดเผยโดยเว็บไซต์บันเทิง TMZโดยนายสเตอร์ลิงได้ตำหนิแฟนสาวไม่ให้โพสต์รูปที่ถ่ายกับเพื่อนผิวดำลงทางอินเทอร์เน็ตและไม่ให้นำเพื่อนผิวดำเข้ามาชมเกมแข่งขันของ LA Clippers ด้วยเทปดังกล่าวก่อให้เกิดการวิพากษ์ตำหนิไปทั่วประเทศและสั่นสะเทือนวงการบาสเกตบอลอเมริกันที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นเป็นคนอเมริกันผิวดำและทำให้คณะกรรมการของ NBA ต้องออกมายืนยันว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ทางด้านอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังเมจิกจอห์นสันหนึ่งในผู้ถูกพาดพิงในเทปเสียงดังกล่าวว่าไม่ให้เข้าไปชมการแข่งขันนั้นได้ออกมาเรียกร้องให้โดนัลด์สเตอร์ลิงแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรโดยสื่อหลายสำนักระบุนะครับว่าจอห์นสันและหุ้นส่วนของเขาอาจกำลังเล็งที่จะซื้อกิจการทีม LA Clippers ที่ว่านี้เองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังเรื่องล่าสุดของพอลวอล์กเกอร์อดีตตีนผีในชุด Fast and Furious ออกมาลงโรงให้แฟนๆหายคิดถึงโดยในหนังแนวแอคชั่นชื่อ Brick Mansions นี้พอลวอล์กเกอร์มาในบทเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายที่แฝงตัวเข้าไปในองค์กรอาชญากรรมที่ค้าอาวุธทำลายล้างมวลชน
Only a crazy person would have a rocket.
You live in a war zone to prepare for war
You let all those people die over money? That's low even for you.
You go where I come from, cash rule everything.
Brick Mansion เข้ามาฉายสุดสัปดาห์แรกติดอันดับ5ครับส่วนที่4กระโดดลงจากคอนของตำแหน่งที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Rio 2การ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับครอบครัวนกแก้วผู้เดินทางออกจากชีวิตในกรงทองของนครริโอไปสู่ป่า Amazon I'm a survivorGot the eye of a tiger, be training the game and eat to my fiber. You be staying alive while I be staying alive. Watch what you think when I put. สำหรับอันดับ3นั้นเพดานสวรรค์ต่ำลง1อันดับเช่นกัน Heaven is for real หนังแนวดราม่าเกี่ยวกับเด็กน้อยผู้หนึ่ง ซึ่งอ้างว่าได้เดินทางไปเยือนสวรรค์และพบกับพระผู้เป็นเจ้าในช่วงที่ป่วยหนักเจียนตาย
About the hospital. How do you feel about that? Does that scare you?
No, that's where the angels sang to me.
The angels sang to you?
Yes.
When?
During the operation, when mom was in one room talking.
แต่อันดับ2ถูกถอดตำแหน่งจากแชมป์ที่1ในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมา Captain America The Winter Soldier หนังแนวแอคชั่นฟอร์มใหญ่เรื่องแรกของปีในช่วงก่อนหนังฤดูร้อนจะเริ่มเปิดตัวและกวาดรายได้ในอเมริกาไปแล้วราว225 ล้านดอลลาร์
I work 40 floors away and it takes a hijacking for you to visit.
A nuclear war would do it too. Busy in there?
Nothing some earmarks can't fix. But you gotta get Iron Man to stop by my niece's birthday.
และตรงที่หนึ่งเป็นหนังแนวตลกสไตล์ Girl Power ที่นำโดย Cameron Diaz เรื่องของหญิงสาว3คนผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันคือถูกแฟนหนุ่มนอกใจไปมีกิ๊กและรวมหัวกันแก้แค้นบุรุษร้ายรายนี้ใน The Other Woman
I'm looking for Mark. You must be his housekeeper.
No, I'm his wife, Kate.Is this some kind of strippergram or something?
What happened? He's got a wife.
And you don't think you can take her?
The Other Woman หรือเผลอใจไม่ได้เป็นต้องไปมีกิ๊กอีกคนนี้เข้ามาลองใจหนุ่มๆสุดสัปดาห์แรกทำได้สำเร็จที่อันดับหนึ่งพร้อมรายได้ราว$25 ล้านครับผมจะประตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
แหมภาพยนตร์ที่คุณจำเริญนำมาเสนอทำเอาแฟนๆกัปตันใจหายเพราะถูก3สาวเอาชนะได้แบบเฉียดฉิวเหรอฮะคุณจำเริญ
ไม่ฉิวนะฮะก็หลายช่วงตัวเหมือนกันกัปตันอเมริกาสุดสัปดาห์นี้ทำได้แค่16 ล้าน The Other Woman กวาดไปประมาณ25 ล้าน
อะไรเป็นจุดขายฮะ Cameron Diaz คนคิดถึงหรือยังไง
ถ้าถามผมต้องบอกต้องพูดแทนคุณผู้ชายบอกว่าเคทอัพตันเป็นนางแบบของ Sport Illustrated เป็นยังอายุ20มาคือคุณรัฐพลเข้าไปดูมาแล้วก็วิจารณ์กันเมื่อตอนสุดสัปดาห์ก็บอกว่าก็เป็นหนังแนว Girl Power
ค่ะ
Cameron Diaz เป็นเบรนนะฮะคือเคทอัพตัน
เป็นทนายความใช่ไหม
เป็นทนายความ
Cameron Diaz
3คนแล้วก็มีแฟนอีกคนหนึ่งเป็นคนนั้นเป็นฮาร์ดหมายถึงว่าเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนไม่ค่อยได้นั่นอะไรเท่าไหร่เคทอัพตันก็เป็นกิ๊กอีกคนหนึ่งของผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งมี3คนเนี่ยมีกิ๊กมีแฟน3คนนี้แล้วคือทั้งเคทอัพตันทั้งแคมเมอรอนดีแอสแล้วก็อีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่ดาราดังเท่าไหร่
เลสลีย์แมน
โอเคก็ยังแค่ว่ายังไม่พอใจก็เป็นหนุ่มเพลย์บอยงั้น3คนนี้ก็เลยมารวมหัวเป็นประเภทเกิร์ลพาวเวอร์เพื่อจะแก้แค้นหนุ่มร้ายรายนี้ถ้าถามว่าอะไรเป็นจุดขายหนังแนวตลกฮะแคมเมอรอนดีแอสก็หลายคนก็คงไปดูเพราะว่าแคมเมอรอนดีแอส
แคปตันอเมริกาเข้ามาถึง3อาทิตย
์
แล้ว
ใช่ใช
่
พอสมควร
เพราะฉะน
ั้
นค่ะ
ค่ะคุณนิตยาสังเกตไหมคะเสียงคุณจำเริญคึกคักมากตอนวิพากษ์หนังเรื่องสามสาวเนี่ยถ้าหน่อยจะหายป่วยเร็วขึ้นนะคะ
นั่นสิน
ี่ขนาดยังไม่ได้ดูนะครับ
ใช่วันนี้เรียกว่าถ้าไปดูหนังประเภทนี้บ่อยๆคุณจำเริญไม่ต้องทานยา
ใช่แต่ถามนิดเดียวความคิดถึงไปยังพอวอล์กเกอร์นี่ไม่แรงพอที่จะดึงอันดับขึ้นมาสูงกว่าอันดับที่5เหรอคะ
ไม่ผมว่าหนังเรื่องนี้ Brick Mansion ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นหนัง